δείπνα τους. Είναι ένα ερώτημα που είχε έρθει από αδελφό. Έχουμε κάνει ήδη δύο μαθήματα. Θεωρώ ότι αν πρώτα ο Θεός, αυτό θα είναι το τρίτο και τελευταίο μάθημα, η σειρά δηλαδή, και πιστεύω ότι ο Θεός θα μας ευλογήσει. Να ανοίξουμε λοιπόν στο εδάφιο που βρίσκεται στην Προσεφεσίους, στο κεφάλαιο σίγμα, 1037 σελίδα. Κεφάλαιο σίγμα, αδελφέ Γιώργο, αν μπορείς κάποια στιγμή να το... Κεφάλαιο σίγμα, 1037 σελίδα. Διαβάζω από το 4 εδάφιο, είναι το εδάφιο που ξεκινάμε για το μάθημά μας, για να σταθούμε πάνω σε αυτό και να προχωρήσουμε. Και οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας, αλλά εκτρέφετε αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αυτή είναι η κατεύθυνση που δίνει ο Απόστολος Παύλος στους χριστιανούς. Είχαμε δει στα προηγούμενα μαθήματα ποια είναι η σχέση της Παλαιάς Διαθήκης σε όλα αυτά. Την εξετάσαμε, όχι βέβαια εμπεριστατωμένα, αλλά υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε, αλλά το μάθημα δεν έχει να κάνει με το να σου δώσει όλη την πληροφορία. Το μάθημα έχει να κάνει με το να σου δώσει μία γραμμή, μία κατεύθυνση, ώστε να κάτσεις μετά και να ψάξεις το Λόγο του Θεού, γιατί έχει πολύ θησαυρό ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή να σου δώσει την ευκαιρία να σκάψεις λίγο, να βρεις τον ένα μαργαρίτη και να πεις έχω ευκαιρία να βρω ακόμα έναν. Να βρω ακόμα έναν. Γιατί είναι ένας μεγάλος θησαυρός οι αλήθειες που λέγονται εδώ μέσα στο Λόγο του Θεού και σίγουρα ο άνθρωπος που ψάχνει την αλήθεια θα μπορεί να βρει μεγάλο θησαυρό. Αυτό λοιπόν το εδάφιο που λέει εδώ στην προς Εφεσίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος απευθύνεται σε γονείς. Βέβαια απευθύνεται στους πατέρες, γιατί οι πατέρες έχουν, θα λέγαμε, την δυνατότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουν με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά τους, ώστε να τα φτάσουν στα όρια τους. Θα μου πεις, μα και οι μαμάδες τα φτάνουν στα όρια τα παιδιά. Αλλά ο μπαμπάς είναι σε άλλη κατάσταση. Γι' αυτό λέει οι πατέρες, μην παροργίζετε τα τέκνα σας. Δηλαδή η Καινή Διαθήκη έχει να κάνει με ένα όριο, αδελφοί. Για να μην μικροψυχώσει, όπως το είχαμε δει την άλλη φορά. Δηλαδή για να μην αισθάνονται θλίψη και κατάθλιψη τα παιδιά. Να ξέρετε ότι δεν λέει η Γραφή να μην τα εκπαιδεύεις, να μην τα παιδεύεις. Αυτό θα το δούμε. Λέει να μην τα φέρνεις στα όρια τους, ώστε η ψυχή τους να μαζέψει. Δηλαδή να είναι τα παιδιά έτοιμα να απλώσουν τα φτερά τους. Μην τους κόβεις τα φτερά. Δηλαδή μπαμπά, μην του κόβεις τα φτερά του παιδιού. Μαμά, μην του κόβεις τα φτερά. Ας τον ανοίξει τα φτερά του να πετάξει. Αυτό λέει η Γραφή. Δηλαδή, μην το μαζεύεις επειδή εσύ είσαι μεγαλύτερος, είσαι δυνατότερος, είσαι πιο διαβασμένος, πιο γνώστης μερικών πραγμάτων, πιο έμπειρος. Μην του κόβεις του παιδιού τα φτερά για να το βοηθήσεις, να το εκθρέψεις, αλλά πώς θα το εκθρέψεις, με παιδεία και νουθεσία. Είχαμε δει, αδελφοί, ένα, θα έλεγα, πολύ ωραίο εδάφιο στην Αποκάλυψη, αυτό που αναφέρεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, σελίδα 1089, που είπε ο Ιησούς Χριστός στην Εκκλησία της Λαοδίκειας. Το είχαμε δει την περασμένη φορά, θα σταθούμε πάνω σε αυτό και θα το αναλύσουμε λίγο, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Λέει λοιπόν, στο 19 εδάφιο, κεφάλαιο γάμα, είναι σελίδα 1089, είναι η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Εγώ, μιλάει ο Ιησούς Χριστός, όσους αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω. Είχαμε πει λοιπόν στο περασμένο μάθημα, όποιος θέλει μπορεί να το δει, να τα ακούσει, ότι αυτά τα τρία στοιχεία είναι στοιχεία που πρέπει να βασιστούμε κι εμείς, σαν γονείς. Δηλαδή η αγάπη, ο έλεγχος και η παιδεία. Και το ξανααναφέρω πάλι αυτό το εδάφιο, γιατί είναι σημαντικό. Όποιος θέλει να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, πρέπει να πατήσει σε αυτά τα τρία. Το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη, αδελφοί. Και η αγάπη έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δεν είναι απλά πράγματα η αγάπη του γονιού προς το παιδί. Λέει, σ' αγαπώ, παιδί μου. Ναι, αλλά πρέπει να μου το αποδείξεις. Πρέπει να κάνεις πράγματα για να καταλάβω ότι με αγαπάς. Πρέπει να μου δώσεις στοιχεία τα οποία θα με κάνουν να νιώσω ότι με αγαπάς. Δεν είναι αγάπη το να λέω ότι αγαπάω. Αγάπη είναι το να λειτουργώ έτσι ώστε ο άλλος να καταλαβαίνει ότι τον αγαπάω. Και σαν παράδειγμα, αδελφοί, θα ήθελα να πάρουμε τη σχέση του πατέρα με το Υιό, δηλαδή του Θεού, του Πατέρα Θεού, με το Υιό, τον Ιησού Χριστό. Είναι κάποια χαρακτηριστικά που θα ήθελα πραγματικά να τα δούμε και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ ώστε να καταλάβουμε τι σημαίνει εγώ αγαπώ. 849 σελίδα, θα με συγχωρέσετε λίγο, θα σας πάω σε μερικά εδάφια, αλλά για να δείτε τι σημαίνει αγαπώ, ε. Είναι στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, υπάρχει και αλλού βέβαια, αλλά εμείς θα το πάρουμε από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο. Είναι την ώρα που ο Ιησούς Χριστός κάνει το θέλημα του Θεού. Πηγαίνει και βαφτίζεται υπό του Ιωάννου στον Ιορδάνη. Και έρχεται ο Ιωάννης και του λέει, εγώ πρέπει να βαφτιστώ, και ο Ιησούς Χριστός απαντάει, άσε, πρέπει να κάνουμε όλη τη δικαιοσύνη του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί αναφερόμαστε σε κάποιον που θεωρείται καλό παιδί. Ας με συγχωρέσει ο Θεός έτσι πως το αναφέρω για τον Ιησού Χριστό, αλλά όντως ο Ιησούς Χριστός είναι το καλό παιδί του Θεού. Δηλαδή είναι ο καλός του ο γιος, τον οποίον τον εκτιμάει, τον αγαπάει, τον φροντίζει, και το ξεκινάω από εδώ για να δούμε τι κάνει ο Θεός στα παιδιά του. Αυτός λοιπόν ο καλός ο γιος εκμεεύει από τον πατέρα του κάποια στοιχεία της αγάπης. Το πρώτο αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι καθώς βαφτίζεται, καθώς κάνει το θέλημά του, ο πατέρας ευχαριστιέται. Όταν λοιπόν ένας πατέρας ευχαριστιέται, δεν πρέπει αυτή την ευχαρίστηση να την εκφράσει στο παιδί του? Δεν είναι σημαντικό να λες στο παιδί σου πόσο ευχαριστημένος είσαι μαζί του? Ξέρετε, μερικοί γονείς κάνουν λάθος πάνω σε αυτό. Ενώ μέσα τους χαίρονται ότι το παιδί τους είναι καλό παιδί, δεν τους το εκφράζουν ποτέ. Το κλείνουν μέσα τους και λένε, άμα του το πω θα υπερηφανευτεί ή θα χαλάσει ο χαρακτήρας του, δεν του λέω τίποτα, συνέχεια το μαλώνω, το τρέχω από πίσω και δεν του λέω καλά λόγια για να μην χαλάσει ο χαρακτήρας του. Και το παιδί έχει συνέχεια μόνιμα ένα γονιό από πίσω που του λέει τι πρέπει να κάνει, τι δεν κάνει σωστά, τι δεν είναι καλό σε αυτό που έκανε τώρα και τι πρέπει να διορθώσει. Αλλά το παιδί δεν πρέπει να ακούσει μια καλή κουβέντα. Δεν πρέπει από το στόμα του μπαμπά να ακούσει μια καλή κουβέντα. Ο Θεός πώς εκφράστηκε στο γιο του όταν αυτός ο γιος ήταν καλό παιδί και έκανε όλο το θέλημά του? Και λέω ας με συγχωρέσει ο Θεός γιατί το μεταφέρω στη δική μας κατάσταση, στην ανθρώπινη. Ξέρετε τι είπε ο Θεός? Φωνή λέει ακούστηκε από τον ουρανό και είπε. Δηλαδή ο πατέρας όταν ευχαριστήθηκε με το καλό το παιδί εκφράστηκε θετικά. Όχι μόνο μπροστά στο παιδί αλλά και στους άλλους. Δηλαδή του έδωσε να καταλάβει ότι το εκτιμάει πολύ. Αυτή η εκτίμηση απέναντι στο παιδί είναι σημαντικό να εκφράζεται, αδελφοί. Όπως ο πατέρας έχει τη δύναμη να εκφράσει την εκτίμησή του στο γιο του, έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε στα παιδιά μας. Να του πούμε παιδί μου, όταν κάνεις κάτι καλό, να το πω και στους άλλους, το παιδί μου έκανε αυτό το καλό, να το εκτιμήσουμε. Πατέρα, δεν με έχεις εκτιμήσει ποτέ, λένε μερικά παιδιά. Δηλαδή ποτέ δεν μου είπες ένα μπράβο. Ποτέ δεν μου είπες ότι έκανα κάτι καλό. Ποτέ δεν μου είπες ότι είσαι ευχαριστημένος. Δεν είναι λάθος αυτό, αδελφοί? Εδώ ο Θεός, ξέρετε τι έκανε? Βγήκε στον ουρανό, σαν να έβγαινε ένας πατέρας έξω στον μπαλκόνι του σπιτιού του και να λέει, γείτονες, αυτό το παιδί είναι καλό παιδί και έκανε καλά πράγματα. Αυτό του είπε. Και λέει, ούτως ο γιος μου, να το παιδί μου, ο αγαπητός που τον αγαπάω, εις τον οποίον ευχαριστήθηκα. Αυτό το παιδί με κάνει ευχαριστημένο. Δεν είναι καλό για το παιδί να το ακούει? Και γι' αυτό πρέπει να μάθουμε και εμείς σαν γονείς να εκφραζόμαστε, αδελφοί, όσο και δύσκολο και αν μας φαίνεται. Εάν το παιδί σου κάνει κάτι καλό, πες του το. Και αν κάνει κάτι πολύ καλό, πες το και σε κανέναν άλλον, ώστε και το παιδί να χαρεί που ο πατέρας του είναι περήφανος για τη συμπεριφορά του. Μα θα μου πεις, μα τα παιδιά κάνουν όλο καλό. Όχι, αλλά αυτό το καλό που έκανε πρέπει να του το αναγνωρίσεις. Δηλαδή πρέπει να το εκτιμήσεις αυτό το καλό που έκανε. Γιατί ο Θεός, να σας πω κάτι, δεν έχει μόνο καλά παιδιά. Ένα καλό παιδί έχει. Όλοι οι άλλοι είμαστε τα χειρότερα. Αλλά με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και τα καλά παιδιά και τα κακά παιδιά. Και ξέρετε, αυτή η αντιμετώπιση του πατέρα προς τους καλούς και τους κακούς είναι ίδια. Είναι η συμπεριφορά του πατέρα. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι καλός ή δεν είσαι καλός. Έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη του γονιού, αδελφοί. Εάν ο μπαμπάς έχει δικαιοσύνη απέναντι στα παιδιά του, είτε το παιδί του κάνει πολύ καλά πράγματα ή κάνει καλά πράγματα ή δεν κάνει καλά πράγματα, προσπαθεί με τον τρόπο του να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Και ξέρετε που φαίνεται αυτό? Όταν ένας πατέρας είχε ένα νεαρό και ένα μεγαλύτερο πρεσβύτερο γιο, δύο γιους δηλαδή, και ο ένας σηκώθηκε και έφυγε. Πήρε την περιουσία του πατέρα και σηκώθηκε και έφυγε. Ο άλλος έμεινε σπίτι. Αλλά όταν το παιδί, το μικρό, ταλαιπωρήθηκε, κουράστηκε, έχασε την περιουσία, τα έκανε θάλασσα, έμαθε γιατί έπαθε και κατάλαβε, ήρθε στον εαυτό του, ο πατέρας το εκτίμησε. Και δεν του έλεγε για τα λάθη που έκανε, αλλά του έλεγε πόσο χαρούμενος είναι που τον ξαναείδε πίσω. Αυτή είναι η συμπεριφορά του πατέρα, αδελφοί. Δηλαδή εκφράστηκε στο μικρό παιδί με αυτό που έκανε καλό, όχι με αυτό που έκανε κακό. Θα μπορούσε να του πει, εσύ που πήγες και μου φάγες την περιουσία, που έφυγες από το σπίτι, που τα έκανες άνω κάτω, που τα σπατάλησες όλα, αλλά χάρηκε και έκφρασε τη χαρά του με το ότι επέστρεψε ο γιος του. Δηλαδή εκφράστηκε, εκτίμησε το καλό. Πιστεύετε ότι αυτό το παιδί θα ξαναφύγει? Δεν το νομίζω. Αυτό το παιδί, ο νεαρός, δεν ξανάφυγε ποτέ, αδελφοί. Συνήλθε. Ήρθε στον εαυτό του, ήταν νεκρός λέει, και τώρα έζησε. Που σημαίνει ότι πρέπει να μάθουμε κι εμείς να συμπεριφερόμαστε με τον ίδιο τρόπο. Ένας άλλος τρόπος του Θεού, και θα έλεγα αυτή η σχέση ανάμεσα γιου και πατέρα είναι που μας μαθαίνει τις συμπεριφορές αυτές, είναι στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο πώς νιώθει ο Χριστός για τον πατέρα του. Και λέει στη σελίδα 939, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο έψιλον, στο 20 εδάφιο. Διότι ο πατήρ αγαπά τον Υιό. Και γι' αυτό είπαμε, το πρώτο πράγμα είναι η αγάπη. Και αυτό κοιτάμε τώρα. Ο γιος το καταλαβαίνει. Βλέπετε, το λέει ο Ιησούς Χριστός αυτό, που είναι ο γιος. Και λέει ο πατέρας, τον αγαπάει το γιο. Δηλαδή εμένα, με αγαπάει. Σ' αγαπάει ο μπαμπάς σου. Ξέρετε, καμιά φορά, αν αναρωτιόμαστε, αν ρωτήσεις, έχει ένας μπαμπάς 2-3 παιδιά. Και ρωτήσεις και τα 3 παιδιά, ή τα 4 παιδιά, ή τα 5 παιδιά, άλλοι έχουν 6-7. Ποιον αγαπάει πιο πολύ ο μπαμπάς σου? Ξέρετε, τα παιδιά έχουν καταλάβει ποιον αγαπάει πιο πολύ. Με τον τρόπο του, τη συμπεριφορά του. Αν ρωτήσεις τον μπαμπά, ξέρετε τι θα απαντήσει? Εγώ, όλα μου τα παιδιά τα αγαπάω. Αλλά τα παιδιά έχουν καταλάβει ποιο αγαπάει περισσότερο. Γιατί ξέρουν τη συμπεριφορά και την αντιμετώπιση. Δηλαδή δεν είναι τι λέω, αλλά τι κάνω. Δηλαδή πώς συμπεριφέρομαι στο κάθε παιδί και του εκφράζω την αγάπη μου. Το παιδί δεν καταλαβαίνει αυτό που του λες, σας αγαπάω όλους, αλλά το τι κάνεις για τον καθέναν ξεχωριστά, πώς τον αντιμετωπίζεις. Αυτό λοιπόν που έχει εκλάβει ο γιος σαν συμπεριφορά του πατέρα, είναι ότι τον αγαπάει. Πρέπει αυτό να εκφράζεται, αδελφοί. Πρέπει οι γονείς να κάνουν τα παιδιά να νιώθουν ότι τα αγαπάνε. Και αυτό ο Ιησούς Χριστός το έχει εγκολπωθεί. Ο πατέρας αγαπάει το γιο. Και επειδή του αγαπάει το γιο, δεικνύει σε αυτόν πάντα όσα αυτός πράττει. Δηλαδή, έρχεται ο πατέρας, αφού αγαπάει το γιο του, να του δείξει πράγματα. Ποια? Όλα όσα κάνει. Δηλαδή, να τον βάλει κοντά του και να αρχίσει να τον μαθαίνει, να τον εκπαιδεύει, να τον εμπιστεύεται. Ξέρετε τι σημαίνει εμπιστοσύνη, αδελφοί? Έχετε δει ένα παιδάκι που βλέπει τον μπαμπά του να δουλεύει και πιάνει το σφυρί και αρχίζει και βαράει ο μπαμπάς ή γκρεμίζει τον τοίχο και βλέπετε το μικρό, έχει και αυτό ένα μικρό εργαλείο ή μια μικρή εργαλειοθήκη και τρέχει και αυτό να κάνει αυτό που κάνει ο μπαμπάς. Ή ο μπαμπάς είναι τεχνίτης και έχει το κατσαβίδι, τρέχει και το μικρό να κάνει αυτό που κάνει ο μπαμπάς με το κατσαβίδι. Δηλαδή ο μπαμπάς τι κάνει? Δείχνει στο παιδί του όσα κάνει. Και αυτά που κάνει, του λέει του παιδιού, έλα να τα δεις και εσύ. να σταμάθω και σένα. Μερικές φορές οι γονείς κάνουν το λάθος ότι εσύ είσαι μικρός, φύγε από εδώ. Δεν σου αρμόζει εσένα να είσαι εδώ, φύγε από δίπλα μου. Μην μπερδεύεσαι στα πόδια μου. Ξέρετε, μερικές φορές όταν βλέπεις το παιδί ότι θέλει να δει, θέλει να μάθει, καλό είναι και ας κάνει λάθος και ας τα κάνει άνω κάτω, να το αφήσεις. Για να του δείξεις ότι το εκτιμάς. Να του δείξεις ότι το αγαπάς πραγματικά, το αποδέχεσαι δηλαδή και το λάθος του, θα το αποδεχτείς. Βλέπεις καμιά φορά, πας να βάψεις και έρχεται το παιδί με ένα πινελάκι και λέει να βάψω κι εγώ. Τι να βάψει το παιδί. Μπορεί να βάψει, δεν μπορεί, θα στα κάνει άνω κάτω. Αλλά αν το αφήσεις, θα το ευχαριστηθεί πολύ. Γιατί θα πει ότι ο πατέρας μου με άφησε να κάνω και εμένα μια δουλειά. Και αυτό, αδελφοί, δεν ξεκινάει σε μεγάλη ηλικία. Ξεκινάει από μικρή ηλικία. Δηλαδή από μικρό, όταν το παιδί εκφράζεται ότι θέλει να μάθει αυτά που κάνει ο πατέρας να του δείχνει. Δηλαδή, έλα παιδί μου να σου δείξω τι θέλεις. Για να εκτιμήσει και το παιδί ότι ο πατέρας το αγαπάει. Η δεύτερη, θα λέγαμε έτσι, η τρίτη μάλλον, συμπεριφορά είναι η υπευθυνότητα. Όταν ο Ιησούς Χριστός έρχεται στο κατά Ιωάννη και λέει για τον πατέρα του, 941 σελίδα αδελφοί, διαβάζουμε από το κεφάλαιο σίγμα από το 39 εδάφιο. Και είναι σημαντικό κομμάτι αυτό της υπευθυνότητας. Τούτο είναι το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Πάνω τι μη έδωκε, να μη απολέσω ουδέν εξ αυτού, αλλά να αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Και εδώ μπορεί να φαίνεται και λίγο παράξενο, αλλά θέλω να μείνω σε αυτό που λέει, ό,τι μου έδωκε είναι το θέλημα του πατέρα μου. Προσέξτε τι λέει. Είναι το θέλημα του πατέρα μου, δηλαδή το θέλει ο Θεός αυτό. Ό,τι μου έδωσε κάτι στα χέρια μου και μου λέει πάρ' το δικό σου. Αυτό που έχω εγώ είναι δικό σου, στο δίνω. Αλλά θέλω να μην το απολέσεις, του είπε. Δηλαδή το θέλημα του πατέρα μου είναι ό,τι μου έδωσε να μην το απολέσω. Ξέρετε τι σημαίνει ένας πατέρας να μαθαίνει υπευθυνότητα στο παιδί του? Είναι να μπορεί να του δίνει πράγματα στην αρχή μικρά-μικρά, δηλαδή να το εκπαιδεύει το παιδί στην υπευθυνότητα, για να του δώσει μετά και τα πολλά. Αυτό μας κάνει και εμάς ο Θεός. Ξέρετε τι λέει η Γραφή? «Εις τα ολίγα εστάθης πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω. Ήσελθε εις τη χαρά του Κυρίου σου». Δηλαδή, την ίδια συμπεριφορά έχει στον καλό γιο και την ίδια συμπεριφορά έχει σε εμάς που ήμασταν έξω μακριά από την παρουσία του Θεού. Δηλαδή τι κάνει? Μας δίνει πράγματα στα χέρια μας και μας λέει αυτό που σου δίνω μπορείς να το διαχειριστείς. Δεν είναι ότι δεν μπορείς να το διαχειριστείς, όμως εγώ έχω μια επιθυμία. Αυτό που σου δίνω θα σε παρακολουθώ εάν το διαχειριστείς σωστά ή λάθος. Και ανάλογα θα πάρεις το μισθό σου. Δηλαδή θα εκτιμήσω αυτή τη συμπεριφορά, ξέροντας ότι αυτό που μας δίνει είναι κοντά στις δυνατότητές μας, αλλά με την δυνατότητα να φανούμε πιο επινοητικοί, πιο δημιουργικοί, πιο εργατικοί, ώστε να αποδώσουμε και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, να μας δώσει τη δυνατότητα να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Αυτό κάνει ο πατέρας. Μας εμπιστεύεται πράγματα που μπορούμε να τα διαχειριστούμε και περιμένει από εμάς αποτέλεσμα. Είναι σοβαρό αυτό, αδελφοί. Το να μάθεις το παιδί σου υπευθυνότητα είναι σοβαρό. Και την υπευθυνότητα μας τη μαθαίνει ο Θεός κάνοντας σε μας παιδεία. Δηλαδή μας εκπαιδεύει με καθημερινά πράγματα. Μας βάζει στα χέρια μας πράγματα να διαχειριστούμε. Και αν δεν ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε, μας βοηθάει. Όποιος λέει είναι ελλιπής σοφίας, έτσι λέει η Γραφή, αζητεί από του Θεού του δίδοντος και μείον ειδίζοντος, και θέλει δοθεί εις αυτόν πλουσίως. Και γιατί τη θέλουμε τη σοφία? Γιατί μας λέει ότι χρειαζόμαστε σοφία? Γιατί ο Θεός μας δίνει πράγματα που ενώ δεν ξέρουμε να τα διαχειριστούμε, ξέραμε από πριν, αδελφοί, να διαχειριστούμε ανθρώπους. Σου δίνει ο Θεός ένα παιδί στα χέρια σου. Είσαι πατέρας πλέον. Ή θα γίνεις πατέρας. Ήξερες και από πριν να είσαι πατέρας. πόσο σημαντικό είναι να σου δώσει ο Θεός έναν άνθρωπο να το διαχειριστείς. Δεν θα πρέπει να έχεις τη σοφία. Όταν σου έρχεται το παιδί, δεν λες με ευλόγησε ο Θεός, που σημαίνει ότι ο Θεός σου έδωσε δυνατότητα να γίνεις πατέρας ή να γίνεις μητέρα. Χωρίς να ξέρεις και χωρίς να έχεις προηγούμενη εμπειρία, μόνο από την εκπαίδευση που είχες από τους γονείς, τους φίλους και τους γνωστούς, ό,τι είχες πάρει, αλλά στη διαδρομή μαθαίνεις. Μαθαίνεις να συμπεριφέρεσαι, εκπαιδεύεσαι και γίνεσαι καλύτερος και πατέρας και γονιός και άνθρωπος με αυτή την υπευθυνότητα. Ξέρετε, αυτό μας κάνει ο Θεός. Όταν λοιπόν μας δίνει μικρά πράγματα, έχεις ένα μωρό, είναι μικρό πράγμα. Αλλά αυτό το μωρό, αν το διαχειριστείς καλά, θα μεγαλώσει. Και θα γίνει ένας ωραίος, όριμος, έξυπνος και σοβαρός άνθρωπος μέσα στην κοινωνία. Όπου θα αποδώσει και αυτός ανάλογο έργο με την αντιμετώπιση που του είχες δώσει εσύ. Άρα σημαίνει η υπευθυνότητα αυτή που δίνουμε στα παιδιά μας, θα την κερδίσουμε σε πλούτο αργότερα, αδελφοί. Θα γίνουν σημαντικοί χαρακτήρες μέσα σε αυτή την ζωή. Αυτή λοιπόν η σχέση, η αγάπη του πατέρα με το γιο, είναι και αυτό που μας δίνει εμάς παράδειγμα. Μας παραδειγματίζει. Και ένα ακόμα να το δούμε στο κατά Ιωάννη, είναι και αυτό στην σελίδα 948. Αυτό που λέει ο Ιησούς Χριστός, ο γιος δηλαδή, το καλό παιδί. Και ποιος να μην τον πει ο καλός ο γιος, αφού ο πατέρας ο ίδιος το λέει, αυτός είναι. Αλλά έγινε καλός γιος γιατί κάθισε πολύ, ήταν πολύ καιρό με τον πατέρα. Εγώ με τον πατέρα λέει έχουμε γίνει ένα. Δηλαδή είναι τόσο μεγάλη η αγάπη μας που έχουμε γίνει ένα. Προσέξτε να δείτε τι λέει. Στην σελίδα 948 στο κατά Ιωάννη, διαβάζω από το 42 εδάφιο, είναι τη στιγμή που προσεύχεται τον πατέρα λίγο πριν να αναστήσει τον Λάζαρο. Και η προσευχή του είναι η εξής. Ο δε Ιησούς υψώσας τους οφθαλμούς άνω είπε, μίλησε στον πατέρα και του λέει, σε ευχαριστώ ότι μου άκουσες. Σε ευχαριστώ που με άκουσες. Και δεν το παίρνω από τη μεριά του γιου προς τον πατέρα. Το παίρνω από τη μεριά του πατέρα προς το γιο. Όταν ένα παιδί λέει «Σε ευχαριστώ που με άκουσες», πόσο σημαντικό είναι να μάθει ένας πατέρας να ακούει. Το εκτιμάει το παιδί. Ο γιος σου, η κόρη σου θα το εκτιμήσει εάν ξέρει ότι εσύ τον ακούς. «Μπαμπά, μπαμπά, να σου πω κάτι, φύγε τώρα, έχω δουλειά». «Μπαμπά, μπαμπά, μπορούμε να πούμε κάτι, είναι σημαντικό, φύγε τώρα, παρακολουθώ ένα έργο». «Μπαμπά, μπαμπά, να μπορείς να κάτσεις λίγο να μ' ακούσεις». «Δεν μπορώ τώρα, είμαι κουρασμένος, έχω γυρίσει, θέλω να φάω, να ξαπλώ». «Δεν μπορώ τώρα». Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι την ώρα που το παιδί θέλει να το ακούσεις, ο πατέρας να το ακούσει. Πόσο σημαντικό είναι. Θα το εκτιμήσει πολύ. «Θέλω να μιλήσουμε». Όσο και κουρασμένος να είσαι, όσο και ταλαιπωρημένος να είσαι, πρέπει να απαντήσεις «Ναι, παιδί μου, πες μου». Δεν υπάρχει περίπτωση το παιδί να μην το εκτιμήσει. Και θα έλεγα ότι το παιδί θα εκτιμήσει ότι του λες «θέλω να σε ακούσω», παρόλη την κούραση, και θα καταλάβει πόση ώρα έχει στη διάθεσή του για να μην σε ταλαιπωρήσει. Αλλά θα το εκτιμήσει. Αυτά μένουν μέσα του, αδελφοί. Ένας γονιός που ακούει το παιδί του. Ένας γονιός που το εκπαιδεύει και το μαθαίνει υπευθυνότητα. Ένας γονιός που το παραδέχεται και του λέει πόσο πολύ το αγαπάει. Ένας γονιός που παρόλο ότι αν το παιδί είναι καλό ή δεν είναι καλό, δίνει, αποδίνει τη δικαιοσύνη ανάλογα με το έργο του. Είναι ένας γονιός που θα πάρει πίσω από το παιδί την εκτίμηση που έχει προσφέρει. Και θα πει, όπως λέει ο γιος αυτός, «Σε ευχαριστώ πατέρα που με άκουσες, εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς». Δεν υπήρχε ποτέ μια περίπτωση να μην μ' ακούσεις. Ήμουνα σίγουρος. Είμαι σίγουρος ότι μ' ακούς. Και είμαι σίγουρος ότι με αγαπάς. Είμαι βέβαιος. Ξέρετε, το παιδί όταν είναι μικρό θέλει να είναι σίγουρο ότι οι γονείς του το αγαπάνε. Θέλει να είναι σίγουρο ότι οι γονείς του το ακούνε. Θέλει να νιώθει σιγουριά και ασφάλεια ότι οι γονείς του ασχολούνται μαζί του και ενδιαφέρονται μαζί του. Και θέλει να είναι σίγουρο ότι θα το αντιμετωπίσουν με δικαιοσύνη και θέλει να είναι σίγουρο ότι και τα λάθη του θα είναι κοντά του για να το βοηθήσουν να τα διορθώσει. Γιατί αυτοί είναι πιο μεγάλοι. Και αυτοί πρέπει να αποδώσουν στο παιδί αυτό που πρέπει να αποδώσουν. Και γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Κορινθίους επιστολή, σελίδα 1027. Ο Απόστολος Παύλος τώρα βέβαια δεν έχει να κάνει με τη σχέση του Θεού με τον Ιησού Χριστό, αλλά έχει να κάνει με την πνευματική πατριά. Ο Απόστολος Παύλος είναι ο εντεταλμένος από το Θεό για να δώσει το λόγο του Θεού στους ανθρώπους και επειδή έχει δημιουργήσει πνευματικά παιδιά, εκκλησίες δηλαδή, πνευματικούς χριστιανούς, νιώθει σαν πατέρας. Και εκφράζεται πολλές φορές, δηλαδή μετά από κάποια στιγμή, εκφράζεται στους χριστιανούς σαν να ήταν ο πατέρας τους και αυτοί να ήταν τα παιδιά του. Και λέει στη σελίδα 1027 στην προς Κορινθίους στη Β, Ιώτα Β κεφάλαιο, στο 14 θα διαβάσω. «Ιδού τρίτη φορά είμαι έτοιμος να έρθω προς εσάς και δεν θέλω σας καταβαρύνει, διότι δεν ζητώ τα ημών, αλλά ημάς. Διότι, εδώ είναι που θέλω να σταθούμε αδελφοί, είναι σημαντικό, δεν χρωστούνε τα τέκνα να θησαυρίζουνε για τους γονείς, αλλά οι γονείς για τα τέκνα». Εδώ βάζουμε μια τελεία για να το δούμε. Αυτό που λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος είναι ότι δεν χρωστάνε τα παιδιά να θησαυρίζουν για τους γονείς. Που σημαίνει πνευματικά και η σχέση μας με τα παιδιά δεν είναι να ζητάμε από το παιδί αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε εμείς. Δεν μπορούμε να του ζητάμε υποχρεώσεις που θα έπρεπε εμείς να τις καλύψουμε. Και πολλές φορές αυτό γίνεται στα παιδιά. Δηλαδή αναθέτουμε πράγματα που θέλουμε να τα βγάλουμε από πάνω μας. Ή τους δίνουμε υπευθυνότητες που θέλουμε να τις αποποιηθούμε εμείς. Αλλά να ξέρετε ότι ο μπαμπάς είναι μπαμπάς, η μαμά είναι μαμά και οι υπευθυνότητες των γονιών είναι να θησαυρίζουν για τα παιδιά τους. Δηλαδή να έχουν πράγματα να δώσουν στα παιδιά. Είτε υλικά είτε πνευματικά. Πώς όμως? Με εγωγισμό? Με το να τους εκφράζουν την απογοήτευση ότι εγώ δουλεύω για σένα, μαζεύω για σένα, ταλαιπωριέμαι για σένα και δεν το εκτιμάς? Δηλαδή αυτά που θα έπρεπε ο γονιός να δίνει στα παιδιά, τα ζητάει από τα παιδιά του? Και λέει, δεν χρειάζεται, δεν υποχρεώνονται τα παιδιά να θησαυρίζουν για τους γονείς, δεν είναι υποχρεωμένα. Αν το κάνουνε, καλά θα το κάνουνε. Αλλά οι γονείς είναι υποχρεωμένοι για τα παιδιά. Και εδώ βάζει μια υποχρέωση του γονιού προς τα παιδιά. Είμαι υποχρεωμένος προς τα παιδιά μου. Και αυτό δεν το κάνω γιατί δεν το θέλω και το κάνω με εγωγισμό, αλλά επειδή το κάνω από αγάπη. Νιώθω αυτή την υποχρέωση από αγάπη. Να ξέρετε όμως ότι μερικοί γονείς, επειδή το κάνουν αυτό, ζητάνε ανταπόδοση. Και εδώ είναι το λάθος των γονιών. Αυτή λοιπόν την ανταπόδοση, ο Απόστολος Παύλος την έχει αποποιηθεί. Και θα ήθελα να το δούμε στο 15, στο από κάτω. Εγώ δε, σαν πατέρας που είμαι υποχρεωμένος να θησαυρίζω για τα παιδιά μου, δηλαδή να σας προσφέρω, είμαι υποχρεωμένος να τρέξω για σας. Και το κάνω με χαρά. Δεν πρέπει να νιώθουν τα παιδιά ότι αυτό που κάνεις για αυτά το κάνεις με υποχρέωση και με εγωγισμό. Δεν πρέπει να τους το περνάς αυτό. Πρέπει να τους περνάς ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις γιατί τα αγαπάς και θέλεις να το κάνεις. Εγώ παιδί μου, αυτό που σου δίνω ή αυτό που σου κάνω, χαίρομαι να στο κάνω. Δεν το κάνω επειδή είμαι υποχρεωμένος, πάρε ένα πιάτο φαΐ και πες μου και ένα ευχαριστώ, αλλά το χαίρομαι. Και λέει, εγώ λοιπόν με άκρα χαρά, δηλαδή χαίρομαι να δίνω. Νιώθω καλά όταν σου προσφέρω. Είμαι ευχαριστημένος μαζί σου και στο προσφέρω με χαρά. Πάρε παιδί μου. Όχι μπαμπά δεν θέλω, όχι μαμά, πάρ' το, εγώ χαίρομαι που το κάνω. Δεν πειράζει. Και ξέρετε καμιά φορά λέει, αυτό το χαρακτηριστικό είναι που οι γονείς προσφέρουν στα παιδιά. Όταν υπάρχει κάτι πολύ ωραίο φαγητό και Τώρα ποιος θα το φάει, λέει να τρώει η μάνα και του παιδιού να μην δίνει. Είναι χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Δηλαδή, ενώ η μάνα κανονικά θα έπρεπε να μην τρώει αυτή και να δίνει στο παιδί, αυτή είναι η αλήθεια, γι' αυτό είναι αυτή η παροιμία, λέει σε αυτή την περίπτωση είναι τόσο ωραίο που το τρώει η μάνα και δεν δίνει στο παιδί. Ενώ το σωστό ποιο είναι, να δίνει η μάνα στο παιδί, δηλαδή να προσφέρεις και να μην το κάνεις με εγωγισμό, αλλά με χαρά. Και αυτή η χαρά λοιπόν, η άκρα χαρά, η άκρα ευχαρίστηση, καταρχάς πρέπει να εκφράζεται. Μην είσαι συνέχεια κατσούφης σε αυτό που κάνεις για το παιδί σου. Μην είσαι συνέχεια επικριτή, εγώ σου έδωσα, εγώ σου έφτιαξα, εγώ σου έκανα, εγώ σου δίνω. Μην το κάνεις, αυτό είναι λάθος. Το παιδί δεν έχει υποχρέωση να τα ακούει. Το παιδί έχει υποχρέωση άλλα πράγματα να ακούει. Έχει υποχρέωση να ακούει ότι εσύ θα το φροντίσεις, θα είσαι κοντά του, αλλά και αυτό έχει την υπευθυνότητά του. Όχι τη δική σου ταλαιπωρία. Δεν έχει υποχρέωση να την ακούει. Με άκρα λοιπόν χαρά θα δαπανίσω, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν με πειράζει, λέει, να κουραστώ. Θα δαπανίσω. Και όλος δαπανηθεί υπέρ των ψυχών σας. Αυτό είναι το ένα βασικό στοιχείο. Εγώ, λέει, με χαρά θα δαπανίσω. Που σημαίνει όταν κάνεις κάτι, μην γκρινιάζεις σαν γονιός. Γιατί καλό είναι το παιδί, ας πούμε, να ακούει ότι ο γονιός, ξέρω εγώ, το κάνει, αγωνίζεται, προσφέρει. Αλλά μερικοί γονείς υπερβάλλουν σε αυτό. Πρέπει να ξέρει το παιδί ότι αυτό που κάνεις, το κάνεις γιατί το αγαπάς και χαίρεσαι να το κάνεις. Και να νιώθει το παιδί ότι αυτό που του προσφέρεις, το προσφέρεις με χαρά, να μην νιώθει ότι στεναχωριέται. Τώρα τι θα γίνει, πάλι θα στεναχωρηθεί, πάλι θα γκρινιάξει, πάλι θα μου πει ότι τα κάνει για μένα. Και λέει ο Παύλος, εγώ δεν με πειράζει, λέει, να δαπανηθώ. Με άκρα χαρά, όλος να δαπανηθώ υπέρ των ψυχών σας. Αν, και εδώ είναι το στοιχείο, αν και ενώ σας αγαπώ περισσότερο, λέει εγώ, σας αγαπάω περισσότερο, αγαπώ με λιγότερο. Ξέρετε, αυτή η ανισότητα στην αγάπη πάντα θα υπάρχει. Και είναι δεδομένο για τον Απόστολο Παύλο. Εγώ, λέει, κουράζομαι για τα παιδιά μου. Ταλαιπωριέμαι. Δαπανούμαι. Τα αγαπάω. Όμως έχω καταλάβει ότι όσο τα αγαπάω εγώ, δεν με αγαπάνε αυτά. Αν και εγώ σας αγαπάω περισσότερο, εσείς με αγαπάτε λιγότερο. Έχει συνειδητοποιήσει αυτός ο πνευματικός πατέρας ότι το παιδί δεν ενδιαφέρεται τόσο για τον πατέρα του ή τη μάνα του. Ενδιαφέρεται να καλύψει τις δικές του ανάγκες. Και πολλές φορές μπορεί να τη χρησιμοποιεί αυτή τη σχέση. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιεί τη σχέση και την ανάγκη του γονιού να το βοηθήσει. Να το εκμεταλλεύεται. Και το καταλαβαίνει. Και είναι γονείς που λένε, εγώ σ' αγαπάω, εσύ δεν με αγαπάς. Εγώ σου προσφέρω, εσύ δεν μου προσφέρεις. Προσπαθούν να το κάνουν το παιδί να εξισωθεί με τη δική τους αγάπη. Αλλά πάντα να ξέρετε, η Γραφή λέει και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι πάντα το παιδί θα σε αγαπάει όχι λιγότερο με την έννοια ότι δεν σε αγαπάει, αλλά δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνεις εσύ σαν γονιός. Ούτε μπορεί να σου προσφέρει αυτά που προσφέρεις εσύ σαν γονιός. Και γι' αυτό πολλές φορές βλέπετε γονιούς μεγαλώνοντας και λέει αυτά που σου έχω κάνει θα μου τα δώσεις πίσω. Όπως έχω βοηθήσει εγώ θα με βοηθήσεις και εσύ. Δεν είναι υποχρεωμένο το παιδί. Και πρέπει να καταλάβει το παιδί ότι δεν είναι υποχρεωμένο και αν θέλει να κάνει κάτι από την αγάπη θα το κάνει. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν με νοιάζει, λέει, εμένα. Εγώ αυτό που κάνω το κάνω γιατί σας αγαπάω, γιατί ενδιαφέρομαι, γιατί δαπανούμε και όχι για να το πάρω πίσω. Το ξέρω ότι με αγαπάτε λιγότερο. Δεν το κάνω για να με αγαπήσετε περισσότερο. Με αγαπάτε λιγότερο από ότι σας αγαπάω. Το κάνω γιατί σας αγαπάω εγώ. Και νομίζω, αδελφοί, ότι αυτή είναι η πιο καλή σχέση που μπορούμε να έχουμε με τα παιδιά μας, για να είναι ευχαριστημένοι και οι γονείς και τα παιδιά. Δηλαδή, αν ένας γονιός είναι ευχαριστημένος με αυτό που προσφέρει στα παιδιά του, είναι ένας χαρούμενος γονιός. Δεν γκρινιάζει συνέχεια στο παιδί. Δεν του λέει πόσο κουρασμένος είναι που το ντύνει, το ταΐζει, το τρέφει, το φροντίζει, το πάει για βόλτα, το πάει για εξοχή. Πάλι με σένα θα ασχοληθώ. Αλλά είναι ευχαριστημένος να δαπανηθεί. Και ξέροντας ότι το παιδί μπορεί και να μην το εκτιμήσει. Να τον αγαπήσει λιγότερο. Το ξέρει ο γονιός. Αλλά η σχέση του γονιού με το παιδί έχει αυτά τα μειονεκτήματα, θα έλεγα, αδελφοί. Όμως ο Απόστολος Παύλος τα κατανοεί, τα καταλαβαίνει και ξέρει και εκφράζεται με έναν τρόπο έτσι ώστε να μπορεί το παιδί να καταλαβαίνει ότι η προσπάθεια είναι υπέρμετρη. Δηλαδή κάνει ο γονιός υπέρμετρη προσπάθεια. Γι' αυτό λέει ο Κύριος μας, όταν λοιπόν λέει εγώ αγαπώ κάποιον, ελέγχω και παιδεύω. Και έρχεται ο έλεγχος μερικές φορές και η παιδεία. Σταθήκαμε πολύ στην αγάπη, γιατί αυτό είναι που θα ήθελα να δούμε, είναι το σημαντικό. Ο έλεγχος και η παιδεία, αδελφοί, πρέπει να γίνονται με δικαιοσύνη. Πρέπει δηλαδή ο έλεγχος να μην γίνεται ούτε με αδικία, συγκρίνοντας το ένα παιδί με το άλλο, ούτε να γίνεται με αδικία λέγοντας πράγματα εναντίον της προσωπικότητας του παιδιού, αλλά να γίνεται με τέτοιο τρόπο, δηλαδή να έχει ένα όριο έλεγχος και η παιδεία. Γιατί μερικές φορές υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Δεν λέει ο Θεός, εγώ την αγαπώ, ελέγχω και παιδεύω και μαστιγώνω πάντα ιό τον οποίον παραδέχομαι». Δηλαδή θα σε μαστιγώσω, που σημαίνει ότι θα τις φας, θα πονέσεις για να καταλάβεις. Όμως και αυτό θέλει δικαιοσύνη, αδελφοί. Δεν έχουμε καταλάβει ποια είναι η σχέση μας με τον Θεό. Και ξέρετε, υπάρχει στον νόμο μια διαδικασία. Αν κάποιος λέει έκανε κάτι και είναι άξιος μαστιγώσεων, στο Δευτερονόμιο 197 σελίδα, στο κεφάλαιο ΚΕ πάμε, είναι στην Παλαιά Διαθήκη, δηλαδή εντάξει, το καταλαβαίνω, άντε, να το παιδεύσεις, να το μαστιγώσεις όπως το σκέφτεσαι. Αλλά δεν θέλει δικαιοσύνη και αυτό. Δηλαδή να το φέρεις σε δύσκολη θέση, αλλά πρόσεξε το όριο. Καμιά φορά οι γονείς ξεφεύγουν από το όριο, αδελφοί. Και κάθε φορά που ξεφεύγουν οι γονείς από το όριο, κάνουν λάθος. Υπάρχει μια πληγή μέσα στο παιδί. Κάθε φορά που το αδικείς, υπάρχει μια πληγή, του δημιουργείς μια πληγή. Και αυτή η πληγή δεν κλείνει εύκολα, μένει σημάδι. Και λέει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη, φανταστείτε ότι είναι στην Παλαιά Διαθήκη, εάν συμβεί λέει διαφορά μεταξύ ανθρώπων και έλθωση εις κρίση, δηλαδή έρθουν για να κρυθούνε, και κρίνωσιν αυτούς, τότε θέλουσι δικαιώσει το δίκαιο και καταδικάσει τον ένοχο. Δηλαδή υπάρχει μια αντιδικία, υπάρχει μια διαμάχη, υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στον έναν και στον άλλον και έρχεται να βρει δικαιοσύνη. Είναι σαν να λέγαμε ότι δύο αδέλφια ζητάνε δικαιοσύνη από τον μπαμπά τους ή τη μαμά τους. Μπαμπά, κρίνε, κάτι μου έκανε ο αδελφός μου, κάτι μου έκανε η αδελφή μου. Μερικοί γονείς για να ξεμπερδεύουν, τα δέρνουν και τα δύο παιδιά. Θα φας και εσύ ξύλο, θα φας και εσύ ξύλο, για να ησυχάσουμε, να μην με ξαναενοχλήσετε, να μην ξανατσακωθείτε, να μην δημιουργήσετε ποτέ πρόβλημα. Είναι μια λύση κι αυτό. Δηλαδή, ποια είναι η λύση? Να μην ακούσω τίποτα, που ήρθε η κρίση στα αυτιά μου, να μην κρίνω δίκαια, αλλά να αποδώσω και στους δύο τα ίσα. Αυτό είναι μια λύση. Αλλά αυτό είναι το σωστό? Δεν πρέπει να αποδώσω το δίκαιο στον καθένα? Δηλαδή να αποδώσω το δίκαιο σε αυτόν που έκανε το σωστό και το άδικο σε αυτόν που έκανε το άδικο. Αν λοιπόν χρειαστεί να τιμωρήσω αυτόν που έκανε το άδικο, λέει το εξής. Και αν ο ένοχος είναι άξιος μαστιγώσεως, και μιλάει για μαστίγιο. Μαστιγώνει, λέει, πάντα ιό τον οποίον παραδέχεται. Αν ο ένοχος είναι άξιος μαστιγώσεως, ο κριτής, και ο κριτής συνήθως στην οικογένεια, είναι ο μπαμπάς. Αν λείπει ο μπαμπάς, είναι η μαμά. Αν λείπει η μαμά, είναι ο παππούς. Αν λείπει ο παππούς, είναι η γιαγιά. Όποιος είναι ο κριτής εκείνη την ώρα. Δηλαδή, ο αντικαταστάτης της εξουσίας. Λένε καμιά φορά οι άνθρωποι, αρχηγού παρόντος, πάσα αρχή παυσάτο. Δηλαδή υπάρχουν αρχές, αλλά υπάρχει και ο αρχηγός. Ο μπαμπάς και η μαμά είναι υπεύθυνοι να κρίνουν τα παιδιά τους. Όσο λείπουν οι γονείς και τα έχουν στην υπευθυνότητά τους η γιαγιά και ο παππούς, τα αναλαμβάνουν να τα κρίνουν η γιαγιά και ο παππούς. Όταν όμως τα αναλάβουν οι γονείς, τα παιδιά αναγνωρίζουν την εξουσία των γονιών και δέχονται ότι αυτό που θα τους πει ο μπαμπάς είναι αυτό που πρέπει να κάνουν. Δεν λένε μου το είπε η γιαγιά να το κάνω και δεν σε ακούω εσένα, αλλά αυτό που είπε ο μπαμπάς ή η μαμά. Και αυτή η εξουσία, αδελφοί, είναι στον κριτή. Γι' αυτό λέει ο κριτής θα αποδώσει τη δικαιοσύνη. Και ο κριτής σε μια οικογένεια πρέπει να είναι ο μπαμπάς. Έχετε παρατηρήσει που λένε οι μαμάδες, θα το πω στον μπαμπά σου. Που σημαίνει τι, δεν σε κρίνω εγώ, αλλά θα φωνάξω τον άλλον που θα σε κρίνει, δηλαδή θα σου αποδώσει το δίκαιο, θα έρθει και θα εκτελέσει αυτό που πρέπει να εκτελέσει και θα τιμωρηθείς. Όταν λοιπόν ο κριτής αποδώσει την τιμωρία, τι λέει? Αν το βρει ένοχο και άξιο μαστιγώσεως, πρέπει να δει αν είναι ένοχος. Πρέπει να δει, να τον κρίνει. Αν το βρει ένοχο άξιο μαστιγώσεως, ο κριτής θα προστάξει να ρίψουν κάτω αυτόν και κατά το πτέσμα αυτού να μαστιγώσωσει αυτόν ενώπιον αυτού αριθμόν τεινά. Κατά το πτέσμα αυτού αριθμόν τεινά. Προσέχτε. Δηλαδή, έκανε μικρό πτέσμα, θα φάει λίγες. Έτσι λέει στην Παλαιά Διαθήκη. Έκανε μεγάλο πτέσμα, θα φάει λίγο περισσότερες. Γι' αυτό λέει, ο γνούς πολλά, πολλά δαρίσεται. Δηλαδή, έχει και η τιμωρία την αναλογία της. Μην είσαι άδικος στην τιμωρία σου. Χρειάζεται μερικές φορές η τιμωρία, αλλά μην είσαι άδικος στην τιμωρία σου. Ξέρετε τι μου έλεγε ο πατέρας μου, τι του έκανε ο πατέρας του. Λέει ο πατέρας μου όταν θύμωνε και ήθελε να με τιμωρήσει, που εγώ ήμουν άταχτο παιδί, με έδαινε λέει σε ένα πάσαλο και με μαστίγωνε με μια σαλαχοουρά, μου έχει μείνει. Δηλαδή για να τον κάνει να τον τιμωρήσει πολύ. Ποια ήταν η αδικία? Επειδή ήταν μικρός ο πατέρας μου και πούλαγε ζαχαρωτά για να φέρει στην οικογένεια, δεν έδινε, είχε αυτό το συνήθειο, έτσι μου έλεγε τουλάχιστον από τον μπαμπά μου τα έχω μάθει αυτά, δεν έδινε τη μαγιά, όπως την έλεγε, δηλαδή το ταμείο του. Γιατί έπρεπε να αγοράσει για το επόμενο. Και επειδή του ζήταγε ο μπαμπάς του τα λεφτά, να του τα δώσει, του λέγε όχι. Και τον κυνήγησε, τον έδεσε και τον μαστίγωσε. Το θυμάται μέχρι τώρα. Κάθε φορά που το συζητάμε αυτό μου λέει. Του έχει μείνει μια πληγή. Δεν ήταν η σαλαχωρά που τον πλήγωσε. Ήταν η αδικία που τον πλήγωσε. Και να ξέρετε αδελφοί ότι η αδικία πληγώνει. Όταν λοιπόν κρίνεις τον άνθρωπο και τον τιμωρήσεις, να τον τιμωρήσεις κατά το πτέσμα αυτού. Δηλαδή τον αριθμό των μαστιγώσεων που πρέπει να αποδώσεις κατά το πτέσμα του. Όμως υπάρχει και ένα όριο. Ποιο είναι το όριο? Τεσσαράκοντα δύναται να μαστιγώσωση εν αυτόν, ουχή περισσότερον. Δηλαδή αν έκανε μεγάλο παράπτωμα, δεν μπορείς πάνω από 40 μαστιγώσεις. Και το ξέραν οι Ιουδαίοι. Και γι' αυτό όταν ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, τους είχε φέρει σε δύσκολη θέση, εσύ είσαι που μας έχεις ταλαιπωρήσει, εσύ είσαι που ξεσηκώνεις τον κόσμο, τώρα θα φας ξύλο. Τον μαστιγώσανε, τι λέει, 40 παρά μία, 39 μαστιγώσεις. Και ξέρετε γιατί τον μαστιγώσαν 39, γιατί ήταν πολύ οργισμένοι μαζί του. Θα φας ξύλο πόσο 40. Να μην είμαστε και άδικοι βέβαια, το είχαν οι Ιουδαίοι στο μυαλό τους. Αλλά θα φας 39 του λένε. Και το λέει αυτό 40, γιατί? Γιατί αν προσθέσεις λέει πάνω από τη 40, δηλαδή αν το παιδί σου το τιμωρήσεις όσο φταίει, στο όριο που φταίει, θα το θεωρήσει δικαιοσύνη. Καλά κάνει ο παπάς μου, με τιμώρησε. Αν όμως το τιμωρήσεις παραπάνω από το όριο που πρέπει, θα το θεωρήσει αδικία και λέει 40 δύναται να μαστιγώσωσει αυτόν, ουχή περισσότερο. Μήπως, εάν προσθέσει να μαστιγώσει αυτόν επέκεινα, δηλαδή πάνω από 40, τούτον με πολλάς μαστιγώσεις, φανεί ο αδελφός σου βδελικτός εις τους οφθαλμούς σου. Ξέρετε, μερικοί γονείς το πάθαν αυτό και το παθαίνουν. Κάνουνε αδικία στην τιμωρία, παραπάνω από το κανονικό, και το παιδί δεν το αντέχει. Λέει, μέχρι εδώ θα το άντεχα. Να μου πεις αυτό, θα το άντεχα. Να μου πεις εκείνο, θα το άντεχα. Να με τιμωρήσει εκεί, θα το άντεχα. Να με τιμωρήσει, αλλά αυτό που μου έκανες, δεν το ανέχομαι. Δεν το ανέχομαι. Και ξέρετε, μερικά πράγματα περνάνε τα όρια. Και να κοιτάξουμε ποιο είναι το όριο των παιδιών μας, για να μην περάσουμε τα όρια τους, αδελφοί. Για να ξέρουμε ποια είναι τα όρια. Ώστε και να χρειαστεί να τα παιδεύσουμε, να τα εκπαιδεύσουμε, να μην περάσουμε τα όρια. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το όριό του. Αν τον αγαπάς, αν αγαπάς το παιδί σου, το παρακολουθείς και μαθαίνεις το όριό του. Λίγο-λίγο καταλαβαίνεις τι θεωρεί δίκαιο και τι θεωρεί άδικο. Και ανάλογα κρίνεις εν δικαιοσύνη. Και κλείνω με αυτό το εδάφιο που λέει στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, στο 11 εδάφιο. Και θα έλεγε κανείς, εγώ είμαι καλός μπαμπάς, καλή μαμά. Εμείς είμαστε καλοί γονείς. Τα παιδιά μας θένε. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε καλοί αδελφοί. Και το λέει και η Γραφή. Στο 11 εδάφιο, σελίδα 915, στο κεφάλαιο Ιώτα Α, στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο. Και αν τη εξ ημών είναι πατήρ και ο γιος αυτού ζητήσει άρτον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν λίθον? Και αν ο ψάριον μήπως αντί ο ψαρίου θέλει δώσει εις αυτόν όφιν? Ή και αν ζητήσει ον, μήπως θέλει δώσει εις αυτόν σκορπίον? Και αν, λέει εδώ, δηλαδή ο γονιός, ο πατέρας, ό,τι του ζητήσει το παιδί το δίνει. Μα εγώ ό,τι μου ζητήσει το παιδί το δίνω. Δεν είμαι καλός μπαμπάς. Δεν είμαι ο καλύτερος. Ό,τι μου ζητήσει του το δίνω. Η Γραφή λέει δεν είσαι ο καλύτερος, είσαι πονηρός. Μα εγώ είμαι πονηρός? Δεν το λέω εγώ, η Γραφή το λέει. Εάν λοιπόν εσείς πονηροί όντες, δηλαδή ενώ είσαι πονηρός, ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να δίνεις καλές δόσεις στα παιδιά σου, πόσο μάλλον ο πατέρας ο ουράνιος θα δώσει πνεύμα Άγιο εις τους ετούντας παρά αυτού. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ αδελφοί που έχουμε ένα πατέρα ουράνιο, ε. Και αν οτιδήποτε συμβαίνει στη σχέση μας με τους γονείς, να ξέρουμε ότι έχουμε άλλον ένα πατέρα εκεί πάνω στον ουρανό. Και να μάθουμε στα παιδιά μας ότι δεν είμαστε εμείς η εξουσία τους, η εξουσία τους είναι ο Κύριος, ε. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν.